Gepleyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 6-njy fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenabatda azyk haritlary gymmatlady, käbir görnüşleriniň narhy 200%-den aşdy. Aşgabatda maşgala nikasyny bozmagyň resmi tölegi 5% gymmatlady. Türkmenistan we Özbekistan serhetden geçiş mümkinçiligini giňeltmekçi. Gepleşigin etasy bölegine geçmezden ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış ederin. Birleşen Ştatlardan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 1800-den gowrak raýaty deportasiýa edildiler. Bu arada Birleşen Ştatlaryň immigrasiýa we gümrük gullugyna salgylanyp Gazak Medpowaty habar berýär. Maglumata görä 2024-nji ýylyň ahyrynda ýurdun häkimetleri dürli ýurtlaryň raýatlary bolan 1,445,000 gowrak daşary ýurtlaryny deportasiýa sanawyna goşupdyr. Sanawda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Özbekistandan 975, Gazakstandan 369, Kyrgyzstandan 319 täjik Türkmenistan'dan 149 ve Türkmenistan'dan 40 adam görkezilýär. Sanawdaky ilkinji üçlügi Meksikanyň, Gvatemalanyň, Gondurasyň ve El Salvadoryň raýatlary düzýär. Şeýlede Hytaýyň tas 38,000 ve Orsetiň 3,5,000-den gowrak raýatynyň bardygy aýdylýar. Bu adamlar tutsaglykda däl ýönüler babatynda gutarnykly karar eýem kabul edildi diýilýär. Prezident Donald Trump kasam kabul ediş dabaratında Destine Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň SBP-1 programmasyny ýapmak bilen Meksikadan migrantlaryň girişini toktatmak kararyna gelipdi. Biden'ın administrasiýasy tarapyndan 2023-nji ýylda işe girdilen bu hyzmat migrantlara resmi giriş ýollary arkaly Birleşen Ştatlara barmak üçin wagt bellemäge mümkinçilik döredipdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk döwlet agdarlyşygyny gurnamakda guman edilip derňe başlandy. Gazeta Wyborçsa tarapyndan habar berilşi ýaly bu ýurdun konstitusiýa kadetiniň başlygy Bogdan Svenchkovski tarapyndan ýygnan edilipdir. Svenchkovski ýanwar aýynyň ahyrynda prokuratura 60 sahypadan gowrak habarnamany berdi. Ol Tusktan başgada beýleki birnäçe ministri deputaty, sudyany we prokurory jinayata gatnaşmakda guman edýär. Resmi nama laýyklykda 2023-nji ýylyň 13-nji dekabrynyň başlap bu adamlar Polşanyň konstitusion ulgamyny, konstitusion sudyny we beýleki konstitusion guramalaryň işini, şol sanda zorluk we bikanun howplar arkaly ýitgetmek üçin guramaçylykly jinayat toporunyň bir bölegi hökmünde hereket edýärler. Svenchkovskiniň maglumatyna jogap hökmünde Tusk döwlet agdalyşygy söýler we Gülkünç emoji bilen bilelikde özünün ping-pong oynayan videosunu yerleştirdi. Polşanın prezidenti Andrzej Duda dövlet ağdırlışığı arada küşübkeler bilen ılalışıp ılalışmayanlığını göne aitmadı yönü ol. Svenchkovskini tecrübeli prokuror deyip adlandırdı hem hükümet ağdırlışığının kanunu bozyanlığını etdi. Israel Birleşen Milletler Uğramatının adım hukukları genişinden çıkıyor. Şuna mengdeş karar bir gün ön Birleşen Ştatlarda kabul edilipdi. İsrail'in dışarı işler ministri Gideon Saar öz yurdu Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşiniň işine gatnaşmazlyk kararyny goldaýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşinde adam hukuklaryny bozýanlary goramak, olaryň gizlenmegine mümkinçilik bermek we ýakyn günlerde ýeketek demokratiýany Israýly yaramaz edip görkezmek däwi bar diýip Saar aýtdy. Şeýle hem Saar Israýlyň 1,000-den gowrak ýazgyrjy rezolýusiýasy dewar edilenligini we munyň geňeş tarapyndan kabul edilen ähli rezolýusiýalaryň 20 götürümünden köpdügini bellädi. Ministr munyň Eýran, Kuba, Demirgazyk, Koreýa we Venezuela babatynda bilelikde kabul edilen rezolýusiýalardan köpdügini aýtdy. 4-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe guramasyndan şol sanda adam hukuklary geňeşinden çykarmak baradaky buyruga gol çekdi. Trumpyň düşündürüşi ýaly çykyşyň esasy sebäbi Birleşen Ştatlary bilen beýleki ýurtlaryň arasyndaky goşuntlaryň düýpli tapawudyna bagly. Şeýle hem resmi namada Birleşen Ştatlaryň Palestinalylar üçin etasy kömek gullugy bilen hyzmatdaşlygyň bes edilýänligi aýdyldy. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev Ukrayna insanperver kömögini bermek üçin 1 milyon dollar çıkarmak baradaky buyruga gol çekdi. Bu arada döwlet başdutanynyň web sahypasynda habar berildi. Bu serişdeler Azerbaycanın energetika ministrligine berler we ol Ukrayna ýermek üçin elektrik enzamlaryny satnalar. Azerbaycanın prezidentiniň buyrugy esasında Baku bilen Kiýewiň arasyndaky gatnaşyklaryň dostluk we hyzmatdaşlyk esasında ösýänligi bellenýär. 2023-nji ýylda Azerbaýjan insanperwer kömegi hökmünde Ukraina 7,16 milyon dollarlyk elektrik enzamlaryny ugradypdy.